Abi politiķi nu jau gandrīz 4 gadus cieši kūrēja un kontrolēja ne tikai satiksmes departamentu darbu, bet detaļās deva rīkojumus un saskaņoja departamentu vadītāju Jāņu Vaivadu darbību. Mēs jau progresīvie jau vasarā atsaucoties uz Trausmas ziņojumu un Rīgas izpilddirektora rosināto izmeklēšanu aicinājām izmeklēt daudzu miljonu izsaimniekošanu satiksmes departamentā. Un gan sabiedrība, gan mediji redzēja, kā Ķirsis un Pulks ne tikai torpedēja izpilddirektora rosināto izmeklēšanu, bet visos veidos piesedza un glāba departamentu vadītāju Vaivadu. Nu, šis viņiem kalpoja par iemeslu, lai gāstu Rīgas mēru Mārtiņu Staķi un izveidotu aprēķinu koalīciju, kuriem nu visiem solidāri tagad būs jāuzņemas atbildība.